Heyrðu þú farið með Þórnaldartölu?
Nei, ég heyrði ekki farið með hana, en ég heyrði talað hana þó manni eftir konu sem var kaupakona í Skarði og hún kunna hana. Og ég held áraðanlega að sú kona hafi verið ættuð eða sé ættuð, og ég veit ekki hann hún sé lifandi enn, hún sé ættuð austan af landi. Já. Og ég fullirði náttúrulega gömða, en ég einhvern veginn komst það inn í mig að þessi þula hefði verið flutt eða farið með hana á Árnesþingi.
Já.
En ég get ekki farið með hana neitt úr henni þó svoleiðis að það sé örugt að það sé neitt rétt.
Hvað hét konan sem?
Hún hét María Sigurðardóttir. Ég man ekki almennlega frá hvaða bæ hún var á landinu. Hún, hvort hún var frá Minnivöllum. Annars þor ég ekki að fullera það, en hún var austan á landi ættu. Ég veit ekki hann hún sé lifandi enn.